Sveiki, gyvi mėly Marijos radio klausytojai, eteryje ganytojo žodžio laida. Ir šioje laidoje, laukdami tėvo dienos, kalbame su vyskupu Arūnu Poniškaičiu, kuris yra atsakingas už šeimos sielovados reikalus vyskupų konferencijoje. Ar taip, ganytojo, jūs pristačiau?
Tikrai taip.
Taigi, sveiki, gyvi ganytojo, kalbamės apie tėvą, kuris mums visiems yra svarbus asmuo ir be kurio turbūt užaugti vaikui, sveikam vaikui yra gana sunku. Kaip galėtumėte jūs apibūdinti, koks yra geras tėtis?
Turbūt geriausiai apibūdina gerą tėtį patirtis, kai susiduri su tėčio žodžiais, su jo pavyzdžiu, su jo buvimu greta, tada tokia patirtis kalba geriau negu bet kokie žodžiai. Be abejo, mes savo patirtį galime paskui ir įžodinti, ją dalintis, apie ją pasakoti, bet jeigu reikėtų išskirti keletą bent dalykų, man tai pirmiausiai galva ateina galvojant apie tėtį, tėvo vaidmenį šeimoje. Tai kaip pirmiausia toks žodis yra ugdymas, tėtis, kuris leidžia augti, kuris yra šalia, kuris pasaugo, bet kuris ir leidžia susidurti su iššūkiais. Nes supranta, kad žmogus negali užaugti šiltnamyje, aišku, kiekvienam gyvenimo periodu yra saviti reikalavimai. Kūdikystėje vaikeliui be abejo negalima duoti tokio maisto, kokiu maitinasi suaugęs žmogus, turi atsižvelgti jo galimybės, bet vis tiek po truputėlį reikia augančiam žmogui sudaryti sąlygas ir susidurti su iššūkiais, nes kitaip jisai neišmoks vaikščioti, bus tik tai visą laiką pripras būti ant rankų nešiojamas, ar ne, lauks tik tai kitų dėmesio, bet nemokės pats parodyti kitam dėmesio. Tai va, tėčio vaidmuo visame šitame jauno žmogaus, kūdikio, vaiko, paauglio ugdyme tikrai yra svarbus ir, sakyčiau, tam tikrą prasme tiesiog nepamainomas. Man įstrigę yra ir kai knyga skaityta apie tėčio, tėvo vaidmenį, ypač kalbant apie jaunus žmonės, paauglius ir paskui pereinančius į tokį jaunuolio etapą. Ten tokį, kaip pavyzdys, ten pats tėtis rašo, dalinasi savo patirtim, kalba apie savo vaikus, kaip jie leisdavosi kartu į žygį. Išeina į gamtą, miškas, kalnai, iššūkiai, kur tikrai yra ir pavojus, ir tam tikra rizika, reikia ir pasiruošimo, na, tokia protinga rizika, sakytum, pamatuota rizika, reikia ir pasiruošimo, ir ten, sakant jau, tai nėra kažkokia, žinai, paskaita, kur kažką papasakoju, kaip reikia gyventi, ką reikia daryti ir panašiai, bet tiesiog eini kartu ir kalba tavo buvimas greta. Vaikas, tas paauglys, jaunuolis, mato, kad jisai tėčiui yra svarbus. Tėtis paliko kažkokius ten kitus savo reikalus, darbus ir eina kartu su juo į žygį. Ir savo pavyzdžiui rodo, kaip reikia ten tą kalną kopti, kaip reikia pasaugoti vienam kitą. Ir tas kalba, manau, labiau negu gražiausi žodžiai. Tai čia galėtų būti tokia, na, kaip ir metafora. Nes kasdienybėje neturim tų tikra prasme kalnų, tačiau tai gali būti labai įvairūs dalykai, kur tiesiog tėvas skiria savo vaikui, vaikams dėmesio, būna kartu su jais. Sakyčiau, leidžiasi kartu į žygį. Sakyčiau, toks tėtis yra geras.
Na, jūs taip pat turite tėtį, kokios savybės jums iš tėčio gyvenimo, iš tėčio pavyzdžių jums yra įstrigę ir tokios svarbios atrodo?
Aš vis taip prisimenu daugiau iš savo vaikystės epizodus, kai mes, čia gal nėra tai, kad būtų vien tik tai su tėčiu susiję, bet turbūt tai buvo vis tik tai gal tėčio iniciatyva, kai mes vakarais šeimoje kartu melsdavomės. Tėtis, mama, mes, ten vaikai, mūsų su broliu, tokie paaugliai, paskui seserys dar mažesnės atsirado, tai mes kartu skirdavom laiko maldai ir ten priklausomai nuo metų laiko, mėnesis koks, jeigu spalį, tai rožančių kalbėdavom, gegužės mėnesį Marijos litaniją, nu, ir kitos tos įvairios maldos praktikos. Tada man vaikystė, aišku, kartais jos atrodydavo truputėlį ir ilgokos, bet dabar, kaip pagalvoju, na, vis tiek tas turėjo savo reikšmę. Ir tai, kad mes galėjom ne tik tai kažkas veda maldas, o mums tik tai reikia ten kažkaip nuobodžiai išbūti tą laiką. Bet mes buvom taip pat įtraukiami ir aš prisimenu, mes kaip vaikai, paaugliai, jeigu kalbam rožinį, tai tu turi ir savo atsakomybę ten tą vieną ar antrą paslaptį sukalbėtų. Tai, na tai, tu toks esi. įtrauktas į bendrą veiklą, bendrą maldą kartu šeimoje. Tai man kažkaip šita bendra malda yra įstrigus.
Popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie tėvystę, yra sakęs, kad geras tėvas tas, kuris yra arti. Ir apie tai jūs irgi minėjot, kad tas, kuris eina į žygius ir leidžia laiką kartu. Bet popiežius Pranciškus prideda taip pat apie gerą tėvą, kuris moka laukti. Kyla klausimas, kaip mokytis tėvams šiais laikais kantrybės ir likti savo vaikų artumoj, kai yra daug įvairiausių rūpesčių ir tokių iššūkių, kasdienių darbų ir na, tiesiog kurie priversti dėl duonos kasnio būti toli nuo savo vaikų, kaip tą vis dėlto artimą ryšį reikėtų išsaugoti.
Aš manau, apie tėvo, gero tėvo bruožus labai iškalbingai byloja ir Evangelijos pasakojimas, Jėzaus palyginimas apie gailestingąjį tėvą. Būtent tėvą, kuris moka laukti, kuris gerbė savo vaikus, jų laisvę, pasitikė jais, net ir tada, kai ta laisvė yra piknaudojama. Jisai leidžia savo sūnui, jaunesniam sūnui, leistis į kelionę, tą mestis į gyvenimo patirtį, pergyvena dėl jo, bet jo kažkaip prievarta nesustabdo. Ir galvoju, tame atsiskleidžia labai tokia gili išmintis. Aišku, pirmiausia, tai kalba apie Dievo laikysiną mūsų atžvilgiu, kad Dievas mus tikrai ne visada griebia iš karto už rankos, kad sulaikytų mus nuo kažkokių blogų pasirinkimų. Nes Dievas supranta, kad tokiu atveju mes jau nebebūtume žmonės pagal jo mintį, pagal jo paveikslą ir panašumą. Dievas mums davė laisvą valią, davė protą. Ir mes turime augti naudodamiesi tą laisvę. Tai kartais klystame, kartais suklumpame, bet tai yra mūsų gyvenimo dalis. Ir per tai mes augame. Tai kaip ir tas Evangelijos palyginimas parodo šitą pavyzdį tėvo laukiančio savo sugrįžtančio sūnaus ir jau paskui tikrai jį pasitinkantį su tokia meile, su džiaugsmu, su dėmesiu. Tai čia yra pavyzdys ir kiekvienam iš mūsų, tiek ir tėvams, tiek ir kiekvienam žmogui. Išvengti galbūt tokių dviejų kraštutinumų, sakyčiau. Vienas kraštutinumas tai būtų tokia perdėta kontrolė, kai auginant vaiką ar bendrai elgintis santykiai su kitais žmonėmis, kurie patikėti kažkokiai tai mūsų atsakomybė, mes už juos esame atsakingi. Tai va ta tokia perdėta kontrolė. Kai viską taip suimi į savo rankas, kad tiesiog kitam tarsi nebeleidė kvėpuoti, ar ne, ir jisai nejaučia, kad juo yra pasitikima. Tiesiog uždedi tarsi savo kažkokį tai būdą, kaip žmogus turi dirbti, kokius rezultatus pasiekti ir neįsiklausai į tai, neįsižiūri, koks iš tikrųjų tas žmogus yra gal truputėlį savitas. Na, toks gal palyginimas ateitų ir iš sporto pasaulio, sako, gero trenerio savybės. Tu supranti, kad žaidėjai yra skirtingi ir tu negali padaryti iš kiekvieno lygiai tokią pačią žvaigždę, kad bet kurį galėtum bet kuriuo kitu pakeisti ir jisai turės lygiai tas pačias stipriasias savybės ir neturės jokių trūkumų. Bet va trenerio, gero išvalgaus trenerio gebėjimas pažinti savo žaidėjus, žinoti, kokios yra stipriosios savybės ir leisti joms atsiskleisti. Ir kai matai, kad na, vėlgi žaidėjai, žmonės, nėra automatai, kažkokios tai mašinos, būna vėlgi skirtingos dienos, kai kada kažkokia tai sunkiau sekasi tą dieną, dėl labai įvairių kažkokių priežasčių, kurių kartais gal net pats žmogus nesupranta, bet tai supranti, kad tada reikia galbūt pasaugoti, leisti kažkokiu kitu būdu ar kitą žaidėją leisti aikštelę, kuris toje situacijoje sėkmingiau sužaistų. Tai va toks gebėjimas tikrai jausti kitą, matyti, gerbti jo tą unikalumą, jo individualumą ir padėti įsiskleisti jo geriausiam savybėm. Tai va tokia perdėta kontrolė, tu pasakysi, kad ar žaidėjo aikštelėje tu privalai dabar ten tiek ir tiek taškų pelnyti, ar įvarčių įmušti. Ne visada tas pavyksta. Svarbu, kad tu padarytum tai, ką iš tikrųjų gali. O pats jau tas galutinis rezultatas, jis ne visada yra pasveriamas, na, ta tokia matematika, kaip mes ją suprantam. Tai va, tokia perdėta kontrolė, kuri neleidžia žmogui įsiskleisti, kurį savotiškai blokuoja, paralyžuoja. Ir kitas kraštutinumas, sakyčiau, būtų visiškas nesidomėjimas. Žinai, maždaug, na, vėlgi, jeigu tuo pat sekant tą patį trenerio pavyzdį, na ką, esat saugę vyrai, dabar varžybos, tai žinot, sakant, kas norit dabar eiti į aikštę, kai norėsit, nusibožaist, pasikeiskit. O pats tada sau sėdi ir kažką ten kitą, veikylent į kompiuterį, interneto platybės, ar kažką skaitinėjai ir visai nesidomi to, kas vyksta aikštelėje, kas vyksta gyvenime. Tai toks, jeigu vaikai ar mažesni, ar ir paaugę, jeigu jie visiškai nejaučia tokio dėmesio iš savo artimų žmonių ar konkrečiai iš tėčio pusės, tai be abejo, tai nepadeda aukti ir iškurti tą santykį. Kaip išmokti tos kantrybės, kaip būti arti savo vaikų, manyčiau, reikia pirmiausia pačiam savo atsakyti į tą klausimą, kiek man tai yra svarbu. Ir jeigu aš suprantu, kad tai yra svarbu, nėra kažkas tik tokio, kam aš skirsiu laiko, kai jo tiesiog liks nuo visų kitų darbų, bet kad čia yra vienas iš mano gyvenimo prioritetų, viena iš mano atsakomybių, mano pašaukimas, man patikėta misija, na tai aš tada tam ir rasiu laiko vienokio ar kitokiu būdu. Kiekvieną dieną po truputėlį ar kartais ir ilgiau įsivardinti prioritetus ir tada skirti laiko ir dėmesio tam, kas yra išties svarbu.
Paprastai sakoma, toks posakis yra, kad šeimose tris kertes laiko arba net keturias mama ir tėtis tarsi yra, taip nuo šaly laikosi dažnai nuo tų ir vaikų auklėjimo ir nuo daugelio kitų dalykų ir net nuo tokių namų ruošos darbų. Kartais atrodo, kad tėvai mūsų gyvenime yra nustumti į tokį antrą planą ir, sakykime, motinos dienai skiriamas toks didesnis dėmesys, o štai tėvo diena praeina tarsi tokia mažiau pastebima. Galbūt tai reiškia, kad tas dėmesys tėvui yra toks mažesnis ir tas tėvo svoris mažiau vertinamas. Kaip reikėtų mums atstatyti tą tėvo misijos reikšmę?
Iš tiesų, tai yra labai svarbus reikšmingas klausimas. Kita vertus, čia vėlgi sakyčiau, kad galbūt yra savita matematika, nes negalim taip labai paskaičiuoti griežtai, kiek namas turi kampų ir kad tėtis ir mama pasidalintų griežtai per pusę, taip kaip, na, mum atrodo, taip žvelgiant, matematiškai skaičiuojant, ar ne? Ir man taip į galvą šitą klausimą girdint, nežinau, iš kur iš senovės iškilo toks, turbūt iš kulverstuko gyvenimo toks epizodas, kai jisai savo draugui dideliam krokodilui sakė, žinai, aš paimsiu lagaminą, o tu paimk mane. Tai tokia savotiška matematika, savotiškas paskaičiavimas, bet galvoju, kad ir šeimoje. Tai iš tiesų tas pasidalinimas atsakomybėmis bus gal kiekvienoje šeimoje truputėlį toksai savitas. Ir kai kur gal mama iš tikrųjų daugiau tų dalykų apima ar net daugiau kampų palaiko. Kai kur iš tikrųjų sutinku, kad per daug tėtis galėtų labiau aktyviau tame šeimos gyvenime, visose namų reikaluose dalyvauti, be abejo. Bet gal kai kada atsižvelgiant vėlgi į konkrečius individualius žmogaus gebėjimus, ar ne, gal ne tai būtų bėda, kad mama palaiko gal truputėlį daugiau negu du kampus namuose, bet jeigu jinai jaučia, kad jos darbas, net ne tai, kad jos darbas, kad jinai pati yra savo vyro ar ne šeimos vaikų tėčio mylima, vertinama, palaikoma, tikrai branginama. Tai tada, žinai, ir tų jėgų atsiranda ir galima ir gal tikrai daugiau negu tuos du kampus palaikyti, jau taip, matematiškai skaičiuojant. Tai čia turbūt labai toks, kiekviena šeima yra skirtinga, kiekvienas atvejis yra truputėlį individualus, bet svarbiausia, manyčiau, kad būtų vėlgi tas pokalbis, ar ne šeimoje, tarp šeimos narių, tarp vyro ir žmonos, toksai pasidalinimas atsakomybėmis, solidarumas, supratimas, kad tai yra mūsų visų bendras reikalas, tai yra mūsų bendri namai ir išsakymas savo ir lūkesčių, svajonių ir tai, kas mus gal neramina ar netenkina, ar kaip mes matytume, kokia galėtų būti situacija mūsų namuose, stengiantis tą išsakyti ir savus tuos rūpešius, bet kartu įsiklausyti ir kitą, stengtis kitą suprasti. Tai va toks, manyčiau, labai svarbu būtų, kad tikrai kiekvienas šeimos narys jaustųsi išgirstas, išklausytas ir tada būtų galima priimti kažkokį tai sprendimą, kuris gal nebus taip va, matematiškai paskaičiuotas pagal kažkokią tai labai griežtą formulę, bet kuris bus tiesiog priimtas bendrai kartu su meilė įsiklausant vienam į kitą. Bet šiaip grįžtant prie to, ką pradžioje sakėjai, aš taip manau, kad tikrai namuose tėčio reikėtų, kad jo vaidmuo namuose būtų didesnis, kad ne, kažkur tai ne, nepabėgtų į kitus reikalus, vien tik tai su tokia mintim, kad na, yra mano darbai, reikalai, uždirbu pinigus ar kažką tokio ir nieko iš manęs daugiau nebereikia. Tėčio tikrai reikia daugiau namuose. Ne tik jo darbo, ne tik jo uždirbamų pinigų, bet reikia jo paties kaip žmogaus.
Daugelyje šeimų vaikai patiria nuoskaudas iš tėčio, nes tėtis dažnai būna griežtas, dažnai pasako tokį piktesnį žodį, kai kurie mūsų tėčiai turi ir priklausomybių ir tiesiog vaikai dėl to patiria tokių didelių traumų visam gyvenimui. Ir dažnai užaugę vaikai ir dar ir maži būdami, reiškia, turi tą iššūkį atleisti savo tėvui ir tai dažnai yra sunkus darbas, kaip va tą to atleidimo mokytis, atleisti tėvui.
Aš manyčiau, čia yra ta pati taisyklė, tas pats principas, kaip turime nesutapatinti ligos su ligoniu. Mes esam skirtingi žmonės, turim savų talentų, bet taip pat ir savų ribotumų. Na ir aišku, kad tos mūsų žaizdos, mūsų ir neteisingi poelgiai palieka pėdsakus kitame žmoguje, jis skaudina ir kartais tas nuoskaudas ilgokai nešiojame savo širdyje, bet vis tiek manyčiau, kad tai, kas gydo mūsų širdį, tai gailestingumo patirtis. Ir tikrai nedėčiau į paskutinę vietą, bet šiuo atveju tikrai gal net į pirmą vietą iškelčiau tą Dievo mums dovanojamo gailestingumo patirtį, kaip labai yra svarbi jinai priimti Dievo gailestingumą, suprasti, kad mes kiekvienas žmogus esam nuodėmingas ir pirmiausia, mes patys esam reikalingi gailestingumo, kalbam apie tikinčius žmonės, krikščionis, mes kaip krikščionys turim tą nuostabią Dievo dovaną, gailestingumo sakramentą, susitaikinimo sakramentą, kur mes galime ateiti tokį, kokie esam, atnešti savo nuodėmes, ir priimti gailestingojo tėvo apkabinimą. Tokie, kokie esame, bet esame mylimi ne tik dėl savo nuopelnų, netgi pirmiausia ne dėl jų, bet ateinam su savo nuodėmėm, o Dievas mus apkabina ir sako, tavo nuodėmės tau atleistos, priimu tave tokį, koks esi, myliu tave, eik ir daugiau nebenusidėk. Žinom, kad ir vėl suklupsim, bet žinom, kad Dievas kiekvieną kartą, kai grįžtam prie jo su pasitikėjimu, jis iš naujo mus apkabina, pakelia, leidžia mums augti ir leidžia mums eiti pirmyn. Ir tas priėmimas šitos Dievo dovanos, priėmimas Dievo gailestingumo, man taip yra įstrigus dar, nu, tiesiog katekizmo mintis, labai elementari, paprasta, bet gal kartais jie net kreipiam dėmesio, kad patys stengdamiesi taip nuoširdžiai naudotis atgailos sakramentu, priimdami Dievo gailestingumą, mes ugdome ir savyje gebėjimą būti gailestingais, atleisti. Nes taip, be abejo, kur yra kažkoks labai konkretus skaudamas santykis, reikia jį spręsti. Ir nu, negali kažkur ten tą nuoskaudą tarsi sušluoti po kilimėlių, paslėpti, jinai vis tiek ten savotiškai kaip ir tarsi koks puodas ant lėtos ugnies, bet vis tiek kaista verda ir paskui kažkada tas garas išmuša, gal dažniausiai, kai mažiausiai to norisi, ar ne. Bet kitą kartą ir mūsų santykiai ir su kitais žmonėmis kaip pat ir iš kito žmogaus priėmimą, supratimą, ar ne, tokį, nu, nežinau, atjautą gailestingumą, tai kažkiek gydo širdį ir padeda grįžti gal ir prie tų skausmingų santykių, truputėlį su nauju žvilgsniu, su nauja patirtimi, negu kad vien tik tai pasiliktume su tą vieną nuoskaudą, į ją sutelktume visą dėmesį, nu ir bandytume kažkaip ją truks plius išspręsti visą kitą atidėdami į šalį. Tai va, sakyčiau, mūsų pastangos maldoje atnešti savo visas tas ir nuoskaudas, visus tuos sunkumus Dievui, susitaikinimo sakramente, priimti Dievo gailestingumą, kalbėtis su artimai žmonėmis, kurie geba mus išklausyti, ar kurie gali duoti ir kažkokių gerų patarimų, gerų įžvalgų. Ir su visa šita pagalba taip pat ieškoti, kaip gydyti tą skaudamą santykį. Konkrečiai, sakykime, su tėčiu, iš kurio esame patyrę kažkokių tai gal nuoskaudų, nesupratimų. Gal visa tai toks platesnis žvilgsnis padėtų mums taip pat suprasti, kad na, kaip ir kiekvienas žmogus ateinam į šį pasaulį tokiu paprastu kūdikiu, nekaltų kūdikių, ar ne, bet paskui gauname kiekvienas tą tokią specifinę patirtį, kažkokių nuoskaudų ir visko, tai kas mus užaugina tokius, kokie mes esame. Ir paskui tos iškada vaikystėje ar paauglystėje patirtos žaizdos mus taip įtakoja, kad mes ir toliau ją savotiškai dauginam, tiražuojam, elgiamės taip, kaip su mumis buvo elgtasi. Tai va, tas galėtų mus padėti suprasti ir kažkaip vis tik pamatyti ir tame žmoguje, kuris mus yra įskaudinęs, pamatyti ir tą kūdikį, kuris pats buvo sužeistas ar ne, ir kuriam gal buvo sudėtinga, jis nerado būdų, kaip pereiti sėkmingiau per tuos visus iššūkius. Ir iš to mes galime pasimokyti galbūt kažkokios tai įgyti daugiau išminties ir ieškoti kitokių sprendimų, kaip tokias panašias ar analogiškas situacijas, kaip spręsti, kad vėlgi ne, tiesiog nedaugintume tų pačių principų, maždaug kopijuok ir įklijuok toliau tą pačią patirtį, bet ieškoti, kaip galėtume kitaip brandžiau, išmintingiau priimti tas įvairius iššūkius, su kuriais susidurėm ir susidursim visada. Tai manyčiau, gal toks procesas galėtų būti, kuriame tikrai reikia labai daug įvairios pagalbos, ją turim priimti ir iš dievų, ir iš žmonių. Ir patys ieškoti.
Bet mes vyrai dažnai sunkiai priimam, kad štai nepasisekė, kad padariau klaidą, kad turiu kažkokią problemą ir tėvams dažnai sunku prisipažinti ir vaikams, ir savo žmonai, kad jis klydo, kad padarė kažkokią klaidą, kad turi didelių problemų. Ar tai nėra mūsų vyrų puikybės tokia pasekmė, kad mums sunku prisipažinti, jog esam silpni ir darome klaidų?
Gali būti puikybės pasekmė. Ar tiesiog nesaugumo? Mes galbūt jaučiamės savo viduje nesaugus ir norime tada kažkokią tarsi, nežinau, užsidėti kaukę tam tikrą, kad mus priimtų, mus gerbtų, norime pasirodyti dideli, stiprūs, nes kitaip būsim nepriimti, nesuprasti ir būsim dar labiau sužeisti. Tai kartais galbūt tokie dalykai kyla ir iš tokio nesaugumo jausmo.
Kad gal toks yra lūkestis iš moterų, iš visuomenės, kad vyras negali būti silpnas. Berniukai taip ugdomi, kad jie negali verkti. Tai toks spaudimas gal yra tėvams, vyrams?
Gali būti, gali būti. Na, aš vėlgi galvoju, kad čia labai svarbu tą tokią pusiausvyrą rasti. Iš vienos pusės negali taip sakyti, kad na, esi žmogus toks, koks esi. Tai visą laiką, kaip sakant, susitelk į tą savo silpnumą ir mažiausiai, ką gali padaryti, tai jeigu šiandien norisi tiesiog, nežinau, verkti, ar kažką apverkti savo ten kažkokias nesėkmes ir taip toliau, nu, tai čia gal paprasčiau, negu kad kažką konkrečiai daryti, ieškoti sprendimo ar ne, tai ir pasilieku su tuo veršlenimu ar ne dėl savo ten nesėkmių ir šiandien, ir rytoj, ir paskui priprantu ir taip ir gyvenu. Na, toksai visą laiką veršlenantis dėl to, kas man nepasiseka. Tai vienas kraštutinumas, kitas kraštutinumas, kai iš viso žmogų taip užspaudė, arba jis pats save taip užspaudžia, kad iš jo lūpų jokia dejonė negali, kaip sakyti, jau ištrūkti, jokia ašara negali nuriedėti, ypač jeigu tai vyras. Tai be abejo, čia būtų kitas kraštutinumas. Tai vėl tokios reikia labai išminties. Negaliu iš savęs reikalauti, kad būčiau visada kažkoks tai, kaip ąžuolas. Jeigu aš esu uosis, tai ąžuolu netapsiu, bet to ir nereikia. Ne, kiekvienas medis turi savo savitus, nežinau, vaisius užaugina ir reikia užauginti tuos vaisius, kuriuos aš galiu ir turiu užauginti, bet nepergyventi dėl to, kad aš neužauginu tokių vaisių, kokie užauga kito žmogaus gyvenime. Žiūrėti, kokios yra man Dievo duotos dovanos, talentai ir kaip aš jiems galiu leisti įsiskleisti. Man labai patiko čia netaip seniai skaitytas toks pamąstymas apie evangelinį pasakojimą, tą duonos padauginimo įvykį, kur sakoma, kad iš esmės duona yra padauginama ją dalinant. Ir į ką Jėzus atkreipė dėmesį, taip yra didžiuliai minia, poreikiai, lūkesčiai didžiuliai. Ir Jėzus klausė savo mokinių, aš tai sakau, jūs duokite jam valgyti. Ir jie tiesiog priversti pamatyti savo ribotumą. Minelka, na, didžiulį, o kiek duonos turit, ką ten, keli kepalėliai yra, bet tai niekas visiškai. Tokiai minė išalkusiai tai yra kaip niekas. Bet tokia mintis, kad tu gali iš tikrųjų pamatyti savo ribotumą, kad poreikiai yra daug didesni, negu atrodytų, tu gali juos patenkinti, bet tada reikia drąsos. Ta trupinėlį, kurį turi, juo dalintis. Tiesiog daryti tai, ką gali. Šiandien, čia ir dabar. Daryti tai, ką gali. Ir tuo būdu ta minia galiausiai buvo visa pamaitinta ir pasotinta. Tai čia, sakyčiau, toks, grįžtant vėlgi prie to tėčio vaidmens šeimoje, tai svarbu priimti save tokiu, koks tu esi. Įsivardinti pačiam savo, ne, savo ir stipriasias puses, bet taip pat ir savo trūkumus. Nebijot pažvelgti juos labai taip nu, atvirai ir galbūt ten nereikia ant kiekvieno kampo trimituoti apie savo silpnumus ir panašiai, bet ir nebijoti į juos pačiam pažvelgti, tokioje, sakyčiau, nu, nežinau, saugioje aplinkoje, ar dvasinio palydėjimo, ar su kažkokiu artimu bičiuliu kalbantis, pasidalinti ir savo tomis baimėmis ir kitokiais sunkumais. Ir tada žmogus išsilaisvinė iš to tokio susispaudžiančio poreikio visada būti tobulu, visada žinoti atsakymus į visus klausimus, visada spręsti visas problemas. Žinau, kad nesu toks ir niekada toks nebūsiu, bet tada, kai pas toks nu, per didelis spaudimas nukrinta, kad atsiranda širdies laisvė. Laisvė imtis ir daryti tai, ką šiandien galiu, bet drąsiai, nebijant, kad galbūt suklysiu, galbūt nepavyks, bet su Dievo pagalba atsakingai stengiuosi imtis atsakomybės, žinodamas, kad esu netobulas ir nebijodamas, kad nepavyks, ar kaip ten, ką apie mane pagalvos, ar kaip į mane pažiūrės kiti.
Šiuolaikinė visuomenė susiduria su tokiu betėvystės fenomenu, nes daug vaikų auga tokiuose nepilnose šeimose, augina mama viena savo vaikus, kai kurių tėvai tiesiog yra išvykę į užsienį ir visai pamiršę savo vaikus ir apskritai tėvai kai kurie nelanko, neskiria jokio dėmesio savo vaikams ir dažnai vat, užauga vaikas nežinodamas, ką reiškia turėti gerą tėtį. Kaip tokiais atvejais kompensuoti tą tėvo trūkumą, kaip jūs patartumėt?
Na iš tiesų, tėtis šeimoje nėra lengvai kuo nors pakeičiama detalė. Jeigu jo stinga, jo dėmesio, jo buvimo, tai tarsi būtų galima labai lengvai kažkokį kitą pakaitalą surasti, iš tiesų taip nėra. Ir kartais manyčiau, kad yra, jeigu nu, įmanoma daryti tai, kas įmanoma, imtis tos misijos, kaip susigražinti tėtį į šeimą, kaip jį padėti jam būti savo šeimoje, savo namuose, ar ne. Jeigu, aišku, atsiranda ta tokia būtinybė, kažkaip nu, tas fiziškas atsiskyrimas įvyksta dėl įvairių priežasčių, kažkur tai tėtis išvyksta į užsienį, ar ne, ten, kad uždirbtų šeimai pinigų ir panašiai. Vėlgi ieškoti tų būdų, kaip palaikyti santykį, palaikyti kontaktą. Nu, čia vėlgi tokio būt kūrybingumo reikia, ar ne, tų pastangų, kaip susigražinti tėti į namus ir kaip nu, tą palaikyti ryšį. Kita vertus, jau kai tokios tos pastangos atrodo, nu, neduoda laukiamų rezultatų, tada be abejo turime ieškoti, kaip bent dalinai kompensuoti tą trūkumą, ar ne. Tai tada galvoju apie tokius autentiškus, ugdančius santykius su įvairiais žmonėmis, kad tas šeimoje augantis vaikas, vaikai, kad jie nu, vis tiek su namuose pasilikusiu vienu iš tėvelių, na, konkrečiai su mama, turėtų tokį tikrai irgi pasitikėjimų pagrįstą santykį ir kad turėtų, žinau, tokių kontaktų, santykius įvairiais žmonėmis, vyrai, moterys, vyresni, jaunesni, su savo patirtim, kad tokiu būdu va, tas bendravimas su įvairiais žmonėmis jis padėtų jiems augti tokiomis brandžiomis asmenybėmis ir padėtų išsiskleisti tam individualumui, unikalumui. Tai tada ieškome tokių sprendimų, kaip tiesiog bent dalinai, kad būtų galima kompensuoti tą trūkumą, su kuriuo susidurėme.
Sakoma, kad tokiais atvejais labai svarbu ieškoti na, aplinkoj tokio vyro, kuris būtų na, autoritetas, kurio galėčiau pasiklausti patarimo, į kurį galėčiau remtis ir kurio galėčiau pasitikėti. Kiek čia kunigas gali būti tuo tokiu tėvu, tėvišku ir tuo, kuris yra pavyzdys, ypač vertybių srityje?
Kunigo iš tikrųjų yra misija būti tėvu, būti geru ganytoju tiems žmonėms, kurie yra jam patikėti, jo parapijoje, bendruomenėje. Tai Be abejo, tas jo tėviškumas, kuris įsiskleidžia jo santykėje su labai įvairiais parapiečiais. Ir tada žinoma, kad kunigas yra vienas iš tų asmenų, kuris yra tėvas visiems, taip pat ir tiems vaikams, kuriems gal kažkiek stinga jų tėčio artumo. Be abejo, irgi kunigas tikrai nepakeis pilnai, bet tai būtų vienas iš tų žmonių, vienas iš vyrų, ar ne, kuris savo pavyzdžiu, tuo bendravimo būdu su žmonėmis, taip, galėtų būti toksai, tėvo pavyzdys, toks gerąją prasme autoritetas.
Kaip mums reikėtų stiprinti apskritai tą tėvų sąmoningumą? Dažnai ir bažnyčioje matom, kad moterų dauguma yra ir tarsi bažnyčios skelbimas, bažnyčios kvietimas, tarsi tų tėvų kažkaip ir nepasiekia. Kaip mums reikėtų auginti bendrai tėvus, ugdyti labiau, kaip juos pasiekti, kaip padaryti taip, kad tų vyrų bažnyčioje būtų daugiau ir tuo pačiu ir tėvų būtų daugiau ir kad jie galėtų daugiau mokytis ir iš Kristaus pavyzdžio ir apskritai būtų brandesni krikščionys savo šeimose.
Šitas iššūkis iš ties yra pastebimas ne tik tai mūsų nedideliam krašte, bet ir bendrai bažnyčioje, bent jau Europoje. Tai jau ne pirmą dieną atkreipiamas dėmesys. Na ir ieškoma turbūt įvairių tų sprendimų. Manau, vienas iš būdų galėtų būti tiesiog pačių tų vyrų, ar ne, bendruomenės narių, parapiečių, tokios pastangos, burtis draugėn ir patiems kažkokią tai bendrą veiklą jungtis. Ir kad juos vienytų taip pat ir, ne tik ta vienokia ar kitokia veikla, bet ir kažkiek visame tame kaip fonas ar kaip pagrindas netgi būtų krikščioniškas įstikėjimas, jų kaip krikščionių tapatybė. Kad jie turėtų tą, kas labai konkrečios vyriškos bendruomenės patirtį, kad būti krikščioniu, tai nėra kažkas priešinga vyro prigimčiai, sakykime, ar ne. Bet kad tai padeda tau kaip vyrui įsiskleisti. Taip pat tai ugdo tavo charakterį, tai padeda priimti save, padeda kovoti su iššūkiais ir panašus dalykai. Tai va ta tokį, kad vieni kitiems padėtų savyje išsiugdyti krikščionio būtent vyro tapatybę.
Na ir kaip mūsų vaikinams, berniukams reikėtų pasiruošti tai tėvystės misijai. Dažnai sakoma, kad tėvystėje negalime ruoštis tik tai tada, kai jau yra šeima kuriama, kad tėvystėje ruoštis berniukai, vaikinai turėtų nuo mažų dienų. Kas prie to labiausiai galėtų prisidėti?
Taip, pirmiausia, augi kaip žmogus nuo pat savo kūdikystės, ar ne, per visą tai vaikystės, paauglystės etapus praeidamas. Ir tu kaip tėvas, ar ne, kaip vyras šeimoje, tikrai nesubręsti ten per vieną mėnesį, per kelis mėnesius iki santokos, bet tu tam bręsti per visą savo gyvenimą. Tai manau, kad čia be abejo tokiais svarbiausia, turbūt fundamentalų vaidmenį atlieka šeima, šeimos narių pavyzdys, jų gyvenimo liudijimas, jų malda. Ir šitiem vaikinams, vėlgi, galvoju, labai būtų tikrai didelė dovana, didelis turtas turėti galimybę įsijungti į bendraminčių ratelį, bendraamžių, vaikinų. Bet ne tik vaikinų, bet kur galėtų mokyti su savo bendraamžiais, kurti tą tokį tikrai sveiką tarp asmeninį santykį, kuriame matytų kitą žmogų ne tik tai kaip kažkokį tai, daiktą ar kaip kažkokią tai laikiną priemonę, kuri būtų man naudinga, bet kad gebėtų kitame matyti unikalų žmogų, kurį mylėti, kuriam save dovanoti, kurį gerbti, yra svarbu, tai padeda ir man pačiam realizuoti savo kaip žmogaus, kaip vyro pašaukimą, misiją. Tai čia labai iš tiesų platus tas klausimas, tai yra iš esmės, sakyčiau, žmogaus ugdymo, pagalbos jam bręsti, subręsti tokiu atsakingu žmogu, gebančiu prisimti ne vienadienius įsipareigojimus, žmogumi gebančiu prisimti įsipareigojimus ir visam gyvenimui, nepriklausomai nuo įvairių ten aplinkybių, kurias be abejo reikės reaguoti, tačiau, sakant, priimant tuos gyvenimo iššūkius, bet ieškant, kaip juos įspręsti ir nesudušti, išsaugoti, ir savo tą mažą bendruomenę, šeimą. Ir jeigu kartais ir nepasiseka, būna labai įvairios tos situacijos, įvairios priežastys, tai vėlgi, kad nesudušti visiškai kaip žmogui, nepalikti viską savėgiai, bet kažkur leistis, Dievo pasiekiamų, Dievo surandamų ten, kur esi, kai kada tiesiog tarp tų visų gyvenimo laivo jau nuolaužų ir leistis Dievo išgelbimu. Ir negali taip sakyti, kad viską galiu tarsi pradėti iš naujo, ta prasme, kad tarsi nieko nebūtų buvę. Mano patirtis, kurią turėjau, jinai išlieka be abejo, bet visada yra galimybė vilčiai, visada yra galimybė vėl iš naujo rasti savo vietą gyvenime ir gyventi taip, kad tas mano gyvenimas būtų prasmingas. Dievas visada tą viltį duoda.
Na tai ko palinkėtumėte bendrai tėvams, kurie gal pavargę kartais nuo tų visokių reikalavimų, nuo tų lūkesčių, kurie gal jaučiasi silpni, kuriems tie uždaviniai šeimos yra per sunkus, ką palinkėtumėte tiems, kurie dar tik ruošiasi tai tėvystei, kurie gal tik galvoja apie šeimą ir mano, kad čia tėvų, tai čia yra natūralu būti, čia nereikia jokių pastangų dėti. Ką tėvams tėvo dienai, kokį linkėjimą pasakytumėte?
Mano linkėjimas būtų gal pirmiausia toks, padėko žodis. Už visą tai, ką stengiasi gero daryti, ne, tėvai savo namuose, savo šeimuose. Linkėjimas prisiminti, kad jūs esat reikalingi, kad jūs esat labai svarbus visuomeniai, bažnyčiai, tikėjimo perdavimui. Tėvo vaidmuo yra nepaprastai svarbus. Ir tikrai tas, mano, būtų palinkėjimas, kad auktų tėvai kaip vyrai, kaip žmonės, gebantys mylėti. Mylėti gal ne tiek gražiai žodžiais, kiek savo darbu, buvimu greta šeimos narių, buvimu arti jų. Palinkėjimas, kad tikėjimas padėtų įsiskleisti jų gyvenime tiems Dievo, kuris yra mūsų visų tėvas, tiems gražiausiams bruožams, kad jie būtų savo namuose, savo aplinkoje paveikslu to tėvo, iš kurio kiekviena tėvystė turi vardą, kaip sako apaštalas Paulius. Tai, mėly brangūs tėčiai, jūs esat reikalingi, esat svarbus ir drąsos, būkit palaiminti.
Mėly Marijos radijo klausytojai, šioje laidoje jums kalbėjo Lietuvos vyskupų konferencijos šeimos reikalų tarybos pirmininkas vyskupas Arūnas Poniškaitis. Tėčio dienos proga jį kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Ačiū, sudie.
Sudie.